Kapittel 8. Innhold. Som en følge av alt som talt foran, oppsummerer dette kapittelet Guds barns enestående stilling. De fri fra all fordømmelse, vers 1-4. De retter sinnet mot det som hører ånden til, vers 5-11. De lever ikke lenger som tjenere for kjødet, derfor må kjødet dødes, vers 12-13. De Guds barn, og dermed også Guds arvinger, vers 14-18. Under alle lidelser og motgang har de en sikker grunn i håpet om en herlig forløsning fra legeme, som også hele skapningen stønner og sukker etter, vers 19-23. Omtaler selve håpet og dets vesen, vers 24-25, hvordan ånden hjelper oss, vers 26-28, og sluttelig Guds evige utvelgelse og kjærlighet. Hele dette budskapet bryter liksom på i Paulus indre, frem til en avslutning i en triumferende trosvisshet, vers 35-39. Dette kapitlet inneholder den rikeste oppsummering av alt det som heter nåde, både nåden hos Gud og nådens verk i våre hjerter. Men det både begynner og slutter med den store hovedlæren om nåden hos Gud, eller rettferdiggjørelsens nåde. Det denne hovedlæren som også har vært selve emnet i alt som har vært skrevet tidligere i brevet. Selv om det sjette kapitlet og en stor del av det sjuende inneholder større tilføyelser for å forhindre forskjellige muligheter for misforståelser. Men i dette åttende kapitlet kommer altså Paulus tilbake til sitt hovedemne, om hvordan vi bare i Kristus fri fra all fordømmelse og har evig liv. Han har tilføyelser om ånden og hvordan den virker i sjelen, men begynner og slutter med nevnte hovedemne, som særlig skildres sterkt i det femte kapitlet, om vår frelse i Kristus, vår frihet fra fordømmelsen og de urokkelige grunnsannhetene vi har for å leve i troen på Guds evige nåde. Men, sier Paulus, når denne evige nåde ikke kunne vinnes gjennom loven, så den gitt oss ved at Gud sendte sin sønn for å gjøre det loven ikke kunne utrette. Med sitt offer tok han bort syndens fordømmende kraft. Deretter viser han de store hovedtrekkene i det som skiller de som tror fra de vantro når det gjelder deres synd. I sin naturlige tilstand de vantro under loven, og de lever derfor etter kjødet. De har en fiendtlig holdning til Gud og hans lov, mens de som tror derimot født på nytt av nåden og har åndens sinnelag som liv og fred. Gjennom hele kapitlet fortsetter han så å tale om denne Guds barns store arv og eiendom. Han forkynner at disse som lever etter ånden har Kristi ånd, og dermed et åndelig og evig liv. Selv om legemene deres må vende tilbake til støvet, skal de vekkes opp på nytt. Allerede her i livet drives de av Guds ånd, de Guds barn. De frigjort fra trelldommens ånd og har fått barnekårets ånd. I denne ånd taler de med Gud, som barn med sin far. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Her på jord vil vi møte mye vondt. Derfor holder han fram for oss alt det vi grunn til å trøste oss med. Han taler om all den herlighet vi skal få oppleve, den herlighet hele skapningen sukker etter. Hvordan vi i håpet må vente på det som ikke sees. Hvordan ånden hjelper oss i all vår svakhet. Om Guds utvelgelse og kjærlighet i Kristus, som står evig fast. For alle de som og blir værende i Kristus, gjelder det at de ikke kan fordømmes, hvor hardt alle fientlige makter enn måtte kjempe mot dem. Hvem kan fordømme den som Gud rettferdiggjør? Den som Kristus litt døden, og deretter oppstått for, og nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Paulus proklamerer overfor alt som finnes i hele verden, alt det som og det som måtte komme, at ikke noe av dette skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, vår Herre. 1. Derfor det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Note. Seor Osenius Bibel har ikke siste del av verset. De som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Derfor det ikke kommentarer til den delen under dette bibelverset. Men akkurat samme ordvalg finnes jo nedenfor, som siste del av vers 4, og da med aktuelle kommentarer, note slutt. Ordet «derfor» antyder jo alltid en konklusjon på det som sagt foran. Så kan en spørre hva det dette «derfor» sikter til. For siste halvdel av forrige kapittel, kapittel 7, vers 14-25, handler bare om vårt naturlige forderv og striden mot ånden. Det kan ikke stemme at konklusjonen på det skulle være at det ikke noen fordømmelse for dem som tror. Nei, her sikter Paulus til det han har bevist i selve hovedbudskapet i brevet. Det siste han tatt opp like foran dette kapitlet bare sidekommentarer. I de fem første kapitlene har han bevist at alle mennesker syndere, at intet kjød blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, at vi blir rettferdiggjort av nåde ved troen på forløsningen i Kristus Jesus. Det sjette kapittelet en tilføyelse hvor Paulus forebygger misbruk av denne nådelæren, spesielt i forbindelse med hvordan vers 20 i femte kapittel skal oppfattes. Men i det sjuende kapittelet tar han igjen opp det store hovedbudskapet, og viser hvordan vi, ved at vi forenet med Kristus, fri fra lovpakten, vers 1-6. Det som så følger i kapittel 7 bare tilføyelser, hvor han viser at det han sagt ikke svekker loven, men ene og alene skyldes fordervet i vår natur. Det som vært hensikten med alt han skrevet hittil i brevet, vært å bevise og dokumentere evangeliets store hovedlære om menneskenes fordømte tilstand under loven, og deres rettferdiggjørelse i Kristus ved troen. I det sjuende kapitlet var han kommet så langt i denne bevisførselen, at han har forklart at vi, ved at vi forenet med Kristus, helt og holdent fri fra loven. Ja, så fri fra loven, som en kvinne fri fra loven, som bandt henne til mannen når han død. Men hvis vi så fri fra loven, da vi jo like sikkert fri fra all fordømmelse. Det denne hovedlæren Paulus nå kommer tilbake til, etter at han i mellomtiden brukt en del tid på å forebygge misforståelser. Og hvilken konklusjon det så han trekker som følge av det han bevist, som han skrevet om foran? Jo, han sier, «Derfor det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus.» Tenk nøyere over denne forkynnelsen, som full av trøst. Hør, det finnes ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Hva det vi hører? Ingen fordømmelse. Fullkommen frikjennelse fra all syndens skyld og dom i livet, og i all evighet, bare ved at vi i Kristus Jesus. Dette da så stor en trøst at det burde kunne gjøre et sykt menneske friskt. Ja, gjøre en død levende. Dette gjelder altså det menneske som bare kommet til den erkjennelsen at det ikke lenger kan leve uten Kristus. Hvor mye eller lite de enn synes å ha av synserkjennelse, alvor og så videre, så ser de ingen redning uten i Kristus og hans fullbrakte verk. For det dette som kjennetegner en sjel som i Kristus Jesus. Det finnes altså ingen fordømmelse mer for slike mennesker. De skal aldri dømmes etter loven. Syndene skal aldri tilregnes dem, kapittel 4, vers 8. De fri og frelst for evig. Hvordan skal vi kunne prise den himmelske far nok både og i evighet, for at han gitt oss et slikt nåderike? Så vil vi se nærmere på hvert enkelt ord i dette trøstens budskap. Derfor det da ingen fordømmelse. Først taler dette til oss, om at de som ikke i Kristus Jesus, de under loven. Over dem hviler fordømmelsens dom. Vi burde stoppe opp og tenke alvorlig over at her det spørsmål om hvordan vi skal unngå å komme under evig fordømmelse. Vi burde ikke lese slike ord med en like glad holdning. Det taler jo om hvilken dom som skal hvile over oss for evigheten. Skal dommen være evig liv eller evig fortapelse? Paulus har dokumentert at alt som navn av menneske, de beste så vel som de verste, etter Guds lov fordømt, fordi alle sammen syndere. Det ikke en rettferdig, nei ikke en eneste. Vi alle av natur vredens barn. Men nå sier altså apostelen at når vi i Kristus Jesus, da det ingen fordømmelse for oss. Følgelig vi under fordømmelsens dom hvis vi ikke i Kristus Jesus. Kristus sa, den som ikke tror, allerede dømt, Johannes 3,18. Kristus døde for alle mennesker. Johannes sier, han selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens synder, 1. Johannes brev 2,2. Og Paulus sier, vi gjort det klart for oss, når en døde for alle, da døde alle, 2. Korinter 5,14. Men det først gjennom den troen som forener oss med Kristus, at vi fordeler Kristus og hans rikdom, og fornyter godt av den. Bare gjennom denne troen vi under nådepakten. Men så det også dette en pakt hvor det ikke finnes noe som helst annet enn nåde og forlatelse. At det så ikke finnes noen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, så det samme som Herren selv med sterke uttrykk forkynte. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som sendt meg, han evig liv og skal ikke komme til dom, men gått over fra døden til livet. Johannes 5,24. Legg merke til, han skal ikke komme til dom, kommer ikke under fordømmelsens dom. Han skal ikke dømmes for sine synder. Vi ser det samme i Kristi egen skildring av den siste dommen, synden som ennå bor i Guds barn nok i seg selv, grunnlag for dom. Men dens fordømmende kraft nå tatt bort. Den skjult i ham som kom i syndig kjøds lignelse eller skikkelse, og med sitt syndoffer fordømte synden i kjødet, vers 3. Når så fordømmelsen rammet synden i Kristi legeme, så det ingen fordømmelse som venter oss, som nå i ham. Nå det hos oss, intet fordømmelig, som Luther oversatte det. Det vil si, ingenting som skal fordømme oss. Tenk for en salig frihet. Ingen fordømmelse. Lovet være Gud for sin usigelige gave. For dem. I forrige kapittel talte Paulus om synden som ennå lever i Guds barn. Da brukte han ordene «jeg og meg» for å vise at den største nåde ikke fritar oss fra den indre kampen som han taler om der. Men her endrer han språket. Nå sier han ikke at så det da ingen fordømmelse for meg, nei, nå sier han for dem som i Kristus Jesus. Det vil alltid finne svake sjeler som har en tendens til ikke å våge å ta til seg den trøsten skriften tilbyr. Hvis ikke Paulus hadde brukt den uttrykksform han nå bruker, så ville disse ment at den nåden og freden det tales om den tilhørte bare Paulus og lignende hellige mennesker. Men ikke slike uverdige og skrøpelige barn som de. Derfor endrer altså Paulus uttrykkene og taler i generelle ord for at alle som i Kristus Jesus kan stoppe opp for dette budskapet og ta til seg denne trøsten. I vers 2 ser vi han taler på nytt med ordet «meg». Når han veksler på uttrykkene slik, har han villet vise at den samme som i forrige kapittel klaget over synden i lemmene sine, også med blant dem som i Kristus fri fra all fordømmelse. I vers 4 bruker han så igjen uttrykket «oss», for, slik vi nettopp sa, å minne om at det han taler om det gjelder ikke bare ham, men alle Guds barn. Som i Kristus Jesus. Å være i Kristus en dyp og underlig uttrykksform i skriften, men så taler det også om et dypt og underlig forhold. Å være i Kristus Jesus å være ett med ham, det vil si forenet med ham ved troen. Uttrykket antyder nærmest hvordan sjelen ved troen liksom svøper seg inn I Kristus og hans fortjeneste. Eller som Paulus selv sier, ikledd Kristus, Galaterne 3:27. Her tales altså ikke om at Kristus med sitt folk, eller at de med ham, men at de I ham, inkludert I ham og forenet med ham. Selv skildrer han denne indelige foreningen I lignelsen om grenene I vintreet, Johannes 15. Der taler han også uttrykkelig om den som blir I meg og jeg I ham. I Johannes 6 sier han også at den som eter mitt kjød og drikker mitt blod blir I meg og jeg blir I ham, vers 56. Nå vet vi at dette stedet, Johannes 6, ikke handler om det å ete og drikke ved nattverden, for den var da ennå ikke innstiftet, men handler om hvordan vi I troen eter og drikker. Skriftens budskap om hans stedfortredende legeme og blod, vers 47. Da ser vi at her forteller Kristus oss selv hvordan vi kan vite om vi virkelig I ham. Han sier, «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod», altså hver og en som har et slikt hjerte at Kristi forsoning hans livsbehov, så uunnværlig for ham som mat og drikke. For det akkurat dette ordene «ete og drikke hans kjød og blod» skildrer at vi ved troen lever og mettes av hans forsoning. Den som ikke tar til seg slike ord fra Kristus selv, kommer alltid til å leve I uvisshet. Og så må vi ikke legge noe til. Når bare du ikke kan unnvære Kristi forsoning, selv om du faller eller periodevis likegyldig, bare du stadig må tilbake til denne livskilden, så det ganske sikkert at Gud virker sitt frelsende verk I deg, og at du da også blir I ham, og han blir I deg. Da ser Gud på deg som om du det Kristus som om du hadde gjort det han har gjort, og som om du hadde lidd det han har lidd. Dette grunnen til at nå der ikke noe som kan tilregnes deg, så du fordømmes. For overfor Gud står du fullstendig skjult I ett med hans sønn. Forbildet I det gamle testamentet på denne enheten med Kristus, finner vi at ypperste presten bar de 12 steinene på brystet sitt, og på hver av disse steinene var Israels 12 stammer skrevet. Når han trådte fram for Gud, så trådte også alle disse fram I ham. På denne måten forkynnes det også I dette at alle som tror overfor Gud står skjult I Kristus, deres store ypperste prest. Og når de slik står fram I Kristus, og altså ett med ham, da de sannelig også fri fra all fordømmelse. Dette tar Luther opp mer grundig. Han sier, citat, «Troen forener sjelen med Kristus, som en brud med sin mann. Alt det Kristus eier blir den troende sjelens eiendom, og alt det denne sjelen har, det hører nå Kristus til. Kristus eier frelsen og all velsignelse, og nå blir dette denne sjelens eiendom.» Sjelen på sin side har bare synder og misgjerninger. Disse hører fra nå av Kristus til. Dette sannelig et velsignet bytte. Kristus både Gud og menneske. Kristus den som aldri har syndet. Hans hellighet fullkommen. Han har tatt på seg Guds barns synder, og disse syndene tilintetgjøres og forsvinner I ham. For ingen synder kan bestå I hans uendelige rettferdighet. På denne måten den sjelen som tror fridd ut fra sine synder og ikledd sin brudgoms Kristi evige rettferdighet. Og salige forening, den rike, den rene, den hellige brudgommen har valgt den fattige, syndige og foraktede sjelen til sin brud, har utfridd henne fra alt ondt og gjør henne rik på de mest dyrebare velsignelser, citat slutt. Paulus taler også om denne forening med Kristus på samme måte. I Efeserne 5 taler han utførlig om mannens og hustruens forhold til hverandre. Men så avslutter han med vers 32. «Dette en stor hemmelighet. Jeg taler her om Kristus og menigheten.» Like foran, vers 29 og 30, har han også sagt at ingen har noen gang hatet sitt eget legeme, men han gir dem mat og har omsorg for det. Slik Herren gjør med menigheten, for vi lemmer på hans legeme, svensk, lemmer av hans kropp, av hans kjøtt og hans ben. Med disse siste ordene minner Paulus om hvordan den første kvinnen ble skapt av den første mannens ribben, som også et talende bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. Paulus bruker samme bilde om lemmene i legeme, når han i 1. Korinter 12,12 sier, «For slik som legeme ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legeme ett legeme, slik det også med Kristus.» Og i Efeserne 1,23 taler Paulus om det samme legeme og gir det en stor tilføyelse. Han sier, «Menigheten som hans legeme, fylden av ham som fyller alt i alle.» Dermed antyder apostelen at denne forening med Kristus slik, at om han som fyller alt i alle blir skilt fra dem som tror på ham, så vil han se på seg selv som bare halv og ufullkommen. Så sier altså Paulus at alle de som slik vi nå omtalt i Kristus Jesus, de i all evighet fri fra all fordømmelse. Vel kjenner de ennå på kjødets mektige strid imot ånden. Fremdeles har de nok bittre erfaringer i dette å bli tatt til fange av syndens lov i sine lemmer. Derfor sukker de også ofte i nød etter forløsning fra dette dødens legeme. Likevel de fri fra all fordømmelse. Men dette jo en frihet som fullstendig skjult og uforståelig, både for vår fornuft og i vårt følelsesliv. Hvem kan vel fatte eller fullkommen tro dette, at selv om synden ennå i oss, så skal den ikke fordømme oss? Og selv om vi har fortjent forbannelsen, så skal den likevel ikke ramme oss. Ja, selv om vi daglig fortjener bare Guds vrede, så skal vi i stedet få leve under hans evige nåde. Her kreves nok det som heter tro. Her kreves det at vi helt og holdent lukker øynene for alt det som i oss, og bare ser på Kristus og hva vi i ham. Det bare i Kristus vi rettferdige og kan stå for Gud. Det Kristus som rettferdig. Det vår Herre Kristus som i all evighet består overfor lovens krav og dommer. Hvis Herren Gud skulle se på oss uten Kristus, så vi straks fordømt. Men ser han oss i Kristus, da ser han oss rettferdige og hellige. Men slik går det også for seg i vår samvittighet. Ser vi på oss selv uten Kristus, da vil vi måtte fortvile, men ser vi oss innesluttet i Kristus, da skal vi, selv i vår største syndenød, få nåde til å bli værende i troen. Da sier vi, fordømmelsen kan likevel ikke ramme meg. Derfor dette et ord som alle kristne bør skrive i sitt hjertes dyp, passe godt på å huske. Derfor det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og så fortsetter Paulus med å tale om hvorfor de som i Kristus Jesus fri fra all fordømmelse.